haldin í safnahúsinu í Faxatorg þriðjudaginn 18. nóvember klukkan 18 og á dagskrá liggja fyrir tveir liðir, það eru fundagerðir og síðan lagt fram til kynningar. En áður en að ég lesa upp dagskrána þá langar mig að byrja það að vera tekið hér fyrir bréf frá Hólfríði Guðmundsdóttur með afbrögðum inn á dagskrána þar sem hún er að óska eftir leyfi frá störfum sem varamaður í þrem nefndum. Þeir sem eru samþykkir því að taka þetta mál inn á dagskrána vissulega gefi það til kynna samþykkt samhljóða. Þá verður það annar liður dagskrá en fyrsti liður það eru fundagerðir. Það eru fundagerðir byggðaráðs, atvinnu- og ferðamálanefndar, félags- og tómstundanefndar, fræðslunefndar, menningar- og kynninganefndar, skipulags- og byggingarnefndar, tvær fundagerðir og tvær fundagerðir umhverfis- og samgöngunefndar. Og þá myndum við taka fyrir beiðni um leyfi frá störfum frá Hólfríði Guðmundsdóttur og síðan er þriði liður þá, það er lagt fram til kynningar, tvær fundagerðir, það er fundagerð stjórnar SSNVAF og stjórnarfundur samband íslenskra sveitafélaga. En við skulum ganga til dagskrár og taka fyrir fundagerð byggðaráðs frá 7. nóvember og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það byrjar á 17. nóvember. Nú, fyrst var farið yfir Nú, framkvæmdir ársins staðamála, Jónur Bersen skipur svo bygginga, sviðstjóru tæknis og umhverfisviðs mætt á fundinn og fór yfir framkvæmdir ársins og svaraði í fyrirspurnum. Nú, síðan var samþykkt bókun vegna fjöldaskóla Norðurs vestra, þessi stækkun verknámshús. Nú, í þriða lið var fjallað fjarskiptasjóð og byggður að óskar eftir því að fjarskiptasjóður endur skoði áður skilgjönd útbáðsvæði. En hann má skjóta ekki hérna kannski inn í að það hafði verið fréttum núna að það hefur verið hægt á öllu samningaferli varðandi þetta fjarskiptasjóðs háhraða útboð. Það er að segja viðræða milli ríkisins eða fjarskiptasjóðs og Símans. Þeim hefur verið hægt á því ferli í ljósi þessa margfræga efnahags ástands. Nú síðan voru þarna tillögur sem Bjarni Jónsson lagði fyrir byggðaráð, tvær tillögur. Nú síðan var fjallað fjármálar ástæmi sveitafélag og bóka hverju tækju þátt í þeirri ástæmi. Kleru ekki gert.
Það fyrir Gunnar Bragi þá er orðið laust um þessa fundagerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Í fyrsta lið var, eins og framgerður fundagerð, var farið yfir stöðu framkvæmda hjá sveitarfélaginu og viðhaldsverkefna og því miður hefur kannski ekki í öllu tilvikum að hlutinni gengi fyrir sig sem við vildu varðandi framkvæmdina og að það ekki síður við sömu viðhaldsverkefnum sem að þola ekki mikla bið og þá var farið þess á fundinum yfir ýmsu liði í framkvæmdum sem að ákveða var að fara í árunu og ekki verið allt gengið eftir og það þarf náttúrulega að halda betur á spöðunum með það að áhöllunum sé fyllt eftir í þessu og kannski hafa reglulegri samráðsfundi um það með starfsmönnum sem hefur að fylgja því eftir en auðvitað starfa þeirra ábyrgð byggðaráðs og sveitarstjóra og annara og meiri leitt þess ekki síst. Þegar við vorum fjallum þetta fundinum þannig rækjum við í einn liðsum að við höfðum allir óvallað hvað 50 miljónir í sem að var, var undirbúningsvinna vegna viðbygginga við, við áskóla og menningarhús saman í einu lið og ég vandi þess að við til að höldum okkar streikið að velta fyrir okkur þessari viðbyggingu nöðsölu við áskóla en menn hafi nú vita því að slá hitt út af borðinu þó væri ekki nema í ljósi stöðu mála en það sem kannski vakti líka athygli mína þegar ég var að kváði með þetta og það er nokkuð magna þegar þetta var samþykkt að setja þessa fjármuni í hönnun og undirbúningsvinnu vegna menningarhússins þarna á Íþróttavellinum að þá samþykkti fulltrúar Sjálfstæðisflokksins að setja peninga í þessa vinnu en töluðu síðan jafnskjótt á móti henni skömmu síðar og þetta er svona þeir ábyggingar á ákvörunni í fjárhagsáætlun en síðan fylgja því ekki eftir öðrum sviðum og hérna það er svona umhugsunarefni og hefur orðið umhugsunarefni fleirum og mér var bent á þetta þetta er misræmi en það náttúrulega er ekki okkar að svara því það er annar að svara því Fjölbrautaskólinn og við stækkuð verknámshús er fjallaðum í öðru lið og það er ágætt að þetta máli komið þetta langt þó og vonandi að við náum að koma þessu áfram þó að málið sem komið eins og nú er vonandi leysast máli varðandi fjarskiptamáli hér sem fjallar upp í þriðja lið nú í fjórða lið eru tvær tillögur frá Vinstri grænum og hérna þeim vilt og hlaði og umræðar sem hægt er að lesa úr bókunum um það og ég ætla þess að geta fara svo sem að halda upp ykkur sérstakur umræðu um það þess að tillögur lagða fram og ég hygg að innihald þeirra muni kannski verða svo sem umræðsrefni ekki meira á næstu vikum og mánuðum og kannski horfi fólk öðruvís á hlutina þá og auðvitað væri ósáttu við þessa afgreiðslu á þeim og öskilt ekki eins sem við sett þeir þá í annan farveg sem hefur geski verið hægt undir þessu kringstæðum heldur en að hafna þeim með þessum hætti sumir hafa spurt mig það sem vatni mest aðtekli en það var eitt sem kom fram hérna í bóku varandi fjárhagsstöðu sveitarfélagsins og þá var það spurningum um skilgreiningu orða og annað slíkt og ég fletti upp í orðabók með hvað og hérna sko svona í almennum skilningi fólks að þegar það er að tala um fjárhagsstöðu þá er það að leggja svolítið breiðari skilning í það heldur en kannski varverð að meina þarna og fólk var að velta fyrir sér samræmini í því að hérna ef að sveitarfélagið já, stefnir í kannski 450 miljónir króna halla á árun en fjárhagsstaðan er góð og þarna var að vera sérstaklega að horfa til skuldastöðu og lausafjárstaðan hefur verið ágætt og verið undanfærin ár og verður vonandi áfram en hérna en svona fyrir þá sem eru vanir að skilja þetta í víðara hætti að þá eftir þetta meiri spurningar en mjög annað hann þrátt fyrir allt og ég hérna ætla svona allavega ég hef ekki stemt á það að leggja fram neinar bókani hér um neina þessi liði sem hér eru annað það að sjálfsögðu að ég semst undirritaði styðji það tillögur svo laðaði voru fram undir fjórða lið og greiði atkvæði gegn afgreiðslu byggðar á sama lið sem er kannski hefði getið átt von á eðlilega ég stíð þessa tillögur og rósáttu við afgreiðslu á þeim takk
Guðmundur Guðlaugsson sveitarstjóri
Fórseti og getur sveitarstjórnarfulltrúar það er gott til þess að vita að sveitarstjórnarfulltrúar leiti sér svona leiti orðabækur og skoði mál svona milli funda það er ágætt og bara besta mál ég stend alveg við það að fjárhagsstaða sveitarfélagsins er traust því að þeir sem að geta staðið við skuldbindingar sínar og geta borgað af lánum og hérna erum við gott veltu við frá restri að fjárhagsstaða þeirra aðal er góð og við eigum peninga í sjóðum og móti okkar skuldum og lausafjárstaðan hefur verið traust nokkuð lengi og ekkert og þá var fjárhagsstaða sveitafélagsins traust að mínu mati. Enda áttum við nýverið fund með fulltrúum frá Lánasjóðs sveitafélaga og það var ekki annað hér á þeim en að skuldastaðan verið líka nokkuð góð hjá sveitafélagi. Þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur af fjárhagsstöðu sveitafélagsins ekki í bili en það getur náttúrulega brugðið til ekki að vona með það ef að menn haldi ekki vel á spáðum. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskertir að taka til máls? Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú aðeins fyrst varðandi fyrsta liðin að þá er það alveg rétt sem kom fram hjá fulltrúa Vinstri grænna að það hafi ekki öll verk gengið eftir sem áætlað var að fara í. Það kom líka fram á viðræðsfundinum að það eru ýmsar ástæður sem búa þar að baki. Nú eins og við vitum að þá er það nú þannig að það koma upp ýmis verk á heilu ári sem þarf að breiðast við og fara í hvort sem það er viðhaldsverkefni eða jafnvel nýframkvæmdir og það er lendi enn og ekkit óeðlilegt að áallum sem þessi raskist eitthvað. Það er hins vegar óvægt að segja frá því hér og hef kom fram á þessu fundi að sveitafélagið hefur samþykkt og sveitarstjórn ákveðnar viðbóta framkvæmdir þannig að það er meira fé varið til þessar framkvæmdir heldur en áallar var þó svo að okkur hefur og svo okkur hafi ekki takist að fylgja alveg öllu eftir. Nú, varðandi árskóla sem að, og menningarhús sem var hér minnst af áðan, þá er, eins og þið munið eftir, að þá var nú skipuð byggingarnefnd fyrir þessa framkvæmd og það verður játast, við gerum bara þá játningu hér sem forma þær nefndar að við höfum ekki staðið okkur í að koma með fundargerðir fyrir byggðaráð eins og við eigum að gera. Þær verða lagðar fyrir byggðar á núna líklega ekki 15 heldur þannlæsta. Það er, við þurftum að fá, þetta var smá mistök hjá okkur, þurftum að vinna upp á staðfestingu allra nefndar manna á því hvernig fundin hafa verið en það er komið. Þetta er einhverja 5-6 fundagerðir sem að verða þá lagðar til kynningar inn í byggðaráði. En staðan er svo að það er langt komin hönnun á áskóla. Það er hins vegar minna búið að gera í menningarhúsinu, rauninni ekki neitt frá því að sveitarstjórn byggðarráðsmenn sáu þær hugmyndir síðast og ástæðan er náttúrulega sú að það hefur ekki verið það hefur ekki komið staðfesting frá ráðuneytun af hvenær fjármunir muni fást í það verkefni. Þá er menn ekki að horfa þá hugmyndafræði sem við lagður upp með heldur bara hreinlega verkefnið og rauninni er komið jákvætt svar frá ráðuneytinu varðandi það að fara í framkvæmdina með þessum hætti en við vitum ekkert hvernig við fáum þessu aura sem við þurfum í þetta og það er raun ekki eins og að halda mikið lengra áfram fyrir en að það liggur fyrir. En skólinn er hins vegar á góðu róli. Nú aðeins varðandi þessar tillögur sem að Bjarni vitna hérna í aðan að þá er þetta nú oft eins og kom fram hjá sveitarstjóra á honum að svona túlkun á orðum þegar vera að fjallum um þessa hluti. Það má líka segja að þegar við tölum um þessi háu lán eða háu uppreiknu lán sem sveitarfélag er með, ef ég maður rétt þá eru 11% af lánu sveitarfélagsins erlend, hvað slíkt. Það er nú ekki mjög hátt miða við mörg önnur sveitarfélög. Að það þarf nú ekki nema að eftir mánaðamótin að það gengi fyrst talanlega ekki verulega mikið að menn fara að reikna svolítið öðruvísi en engu síður er það staðarind að staða sveitarfélagsins fjárhagslega er traust. Ég er nú velta fyrir mér út af þessari bókun sem að Bjarni gerir hér hvort að meirhlutin eigi að undirstrika þær bókanir sem hann gerði á þessum byggðarásfundi. Það er einhvern orðað þannig að meirhluti þetta svona undirstrikar þær bókanir sem að gerðar sem fulltrúar og meirhlutar gerðu á sveitarstjórnarfundinum. Já, byggðarásfundir.
Nú eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Þá fer ég þessa fundagerð byggðaráðs upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir vissulega gefi það til kynna.
Já, ég sem sagt var ósammála þessir afgreiðslu í fjórðarlega. Það eru leitt í samþykki.
Bjarni Jónsson óskar bókað að hann sé ósamþykkur afgreiðslu fjórðarliðar. En að öðru leyti er fundargerðin samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundargerð atvinnu- og ferðamálanefndar frá 4. nóvember. Og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti góður sveinsvöldafulltrúar. Það er atvinnu- og ferðamálanefnd 4. nóvember. Nú í fyrsta lið þá var lagt fram minnisblað þar sem að var sagt frá heimsók sem að ég og Þorsteinn Brottason áttum til fyrirtæki sem heitir Isomatex í Belgíu. Þannig átti það til að ég var staddur á opnum dögum Evrópusambandsins sem við höfum samtaka sveitarfélaga Norðurlanda vestra og þegar okkur gafst tækifæri til þess að hitta þess aðila þannig að Þorsteinn kom þarna út og við fórum hittum þess aðila og þetta er sérst aðila sem er að framleiða basalt trefjar og var lagt fram minnisblað um þessa heimsókn og rættum framhald og möguleika en það er vinna hér í gangi varðandi rannsóknir á basalt námum eða maður orða þannig eða er að kanna hvernig bergið er hér í kringum okkur. Nú öðruliðið var rætt fjárhags áætlun, þriðalið þar var lagt fram erindi varðandi loftdreifingar útreikninga við Sauðárkrók og þetta er atriði sem þarf að fara í vegna ja raunni ef að við viljum reisa hér eða koma hér á stað einhverjum atvinnuvegi sem þarf að taka tillit til loftdreifingar að þá þarf þetta liggja fyrir og þetta er plagg sem nýtast okkur við raunni hvaða verkefni sem við förum í þar sem er einhver spurning sem vakna varðandi þetta er mikilvægt skref í að fá botn í þessa þetta koldreifverkefni sem er nú stendur mjög jákvætt í dagraunni þannig að nefndi tók jákvætt í þetta og fólksveistur að ræða við undirbúningsfélagið um þetta erindi það er ljóst að þetta kostar sátt einhverstað milli 3-5 milljónir eitthvað slíkt af þessu eftir í hvernig að þessu stað en þetta er þá eitthvað sem við getum nýtt okkur við margt annað. Nú síðan var lögðu fram úttekt á þeim tillögum sem svo kvöldu Norðvesturnefnd fjallað og setti frá sér og voru við að velta fyrir okkur þar hvernig staða þeirra væri og framgangur og hvort við gætum ítt við einhverju og þess að þetta er. Fyrir ekki gert.
Fyrir Gunnar Bragi þá er orðið laust þessa fundargerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá byrja hana upp til afgreiðslu og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð félags- og tómstundanefndar frá 4. nóvember og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðu fulltrúar. Á þessum fundi félags- og tómstundanefndar þann 4. nóvember var eingöngu verið að fjalla gjaldskrár sem snúa nefndinni og í fyrstu var lagt til að gjaldskrá íþróttamannvirkja verði óbreytt á næsta ári og þeir leigusamninga sem í gildi eru verði óbreyttir og einnig að sem sagt innri leigaskólana og styrku til íþróttarhreyfingarinnar það verði leiðrétt í samræmi við notkun og raunkostnað það eru bara að vera uppfæra þessar tölur í öðrum lið voru það gjaldskrár sem snúa að félagsmálum og þar var ákveðið að hækka grunn upphæð fjárhagsaðstoðar þannig hún verði nú 90% grunn upphæð atvinnuleysisbóta og þá er sem sagt eins og staðan er í dag þá er þetta 122.400 krónur á mánuði og öðru lagi var verið að fjalla niðurgreiðslu dagvistunar barna á einkaheimilum og þar var ákveðið að hækka viðmiðunar upphæðir 6% og markmiðið er að mismunur á leikskólagjaldi og dagmæragjaldi verði svipaður og hann hefur verið, en þess ber þó að geta að sveitarfélagi hefur ekkert með gjaldskrá dagmæðurinn að gera, þær hún er frjáls og reglur heimaþjónustu og gjaldskráin verði óbreytt og að lokum var samþykkt að akstursþjónusta fyrir fatlaða verði gjaldfrjáls. Það hafi verið mjög óverulega tekjur af þessum leið og nefndarmenn voru sammálum að falla hann niður. Þeirra var ekki gert.
Gæði fyrir Þórdís. Það var orðið laust um þess að funda gerð félags- og tómstundanefndar. Það er engin sem kveði þessi hljós, þannig að ég ber þessa fundagerð upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykki vissulega skifu það til kynna samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir seinni fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 11. nóvember og það er Þórdís Friðbjörnsdóttir sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti og góðu fulltrúar. Þessi fundur var haldinn 11. nóvember og þar var fyrst á dagskrá umsóknu rekstrastyrk og þeim frá sem sagt kvennaatkvarfinu og við höfum veitt kvennaatkvarfinu styrki undanfarinn ár og en málinu var vísað til umræðu styrki að lokinni gerð fjárhagsáætlunar eins og gert með þessa beiðnir. Í öðru lagi var fjallað þjónustusamning við Alþjóðahús á Norðurlandi. Þetta erindi kom frá byggðaráði og nefndin fól félagsmálastjóra að taka saman upplýsingar stöðu og fjölda erlendra íbó í sveitafélaginu. Það er eitthvað sem við höfum ekki alveg á taktinónum og leita til þeirra helstu stofnana sem að hugsanlegt er að komi að sambandi við þessa íbúa og að því loknu að gera tillögu að umsögn varðandi þetta erindi. Í þriðja lagi var verið að skipa í þjónustuhóp aldraða. Það eru ný lög vistunarmat komin og þá hefur hlutverk þessa hóps breyst og nú lagt til að félagsmálastjóri verið skipaður í þessa nefnd og einnig að leita verið eftir tilnefningu frá fulltrú heilbrigðisstofnunar og félags eldri borgara í þannan hóp. Og í fjórðalið var samþykkt nefndin fyrir sitt leiti að leigja íþróttahús undir stórt Þorrablót í febrúar og fyrir þarf að liggja samþykki brunavarna og heilbrigðiseftirlits hámarsfjölda samkomugesta. Og í fimmta lagi kom fram hugmynd sölu og nytjamarka í Reiðhöllinni sem að fulltrúi Vinstri grænna lagði fram og nefndin samþykkti þar að segja að sveitafélagið kannski gerir það kleift að þeir sem áhuga hafi á því að þeim eru gefin kostur að aukatekjur sínar á sölu og nytjamarkaði sem haldin yrði í Reiðhöllinni og þetta var nú hugsað svona sem viðburður fyrir jólin og kannski svona eins og segir í tillögunni að fólk geti komið saman og átt ánægilegan dag í skammdeginu og þetta var samþykkt samhljóða, fleira var ekki gert.
Þakkaði fyrir Þórdís. Að áður en ég gef orði laust þessa fundagerð félags- og tómstundanefndar að þá vil ég nefna það hér að varðandi þriðja lið það er hlutverk sem sveitarstjórnar að skipa í þennan þjónustuhóp aldraðra eins og Þórdís kom að hérna áðan. Það eru fimm aðilar sem að sveitarstjórnar á að skipa og þar að á að leita eftir tilnefningum frá hérna heilbrigðisstofnuninni og félags eldri borgara og það er búið að leita eftir því að það liggur fyrir þannig að við getum gengið frá skipan í þennan hóp núna á þessum fundi. En orðið laust. Páll Dagbjörnsson.
Forseti. Það var andi annað liðin hér Alþjóðahús á Norðurlandi. Eftir því sem ég rekku minni til þá var erindi frá Alþjóðahúsi á Norðurlandi. Það fólst kom kannski ekki alveg nógu skýrt fram hjá framsögumanni hér áðan. Það fólst í því að leita eftir rekstrastyrk til starfsemi Alþjóðahús sem rekirði á fyrir allt Norðurland og staðsett væntanlega Akureyri. Og í umræðum í byggðaráði þá kom meðal annars fram að það kynni eftir að vera hér fyrir hendi í sveitafélaginu félagasamtök eða stofnanir sem gætu tekið að sér að þjóna þessum þörfum sem að Alþjóðahús sinnir. Og það kannski kemur ekki alveg skýrt fram í bókuninni eins og hún liggur fyrir hérna frá byggðaráði sínum tíma en út að það gekk umræðin í byggðaráði það væri verið kannski að við gætum sinnt þessu hér á heimavelli. En væntanlega kemur samantekt frá félagsmálastjóra hvernig þessu er háttað hér hjá okkur og þörfin hversu mikil hún er. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Ég ætla þá samkvæmt þriðja lið hér að hérna lesa hér upp þessar tilnefningar sem liggja fyrir að frá hérna heilbrigðisstofnuninni Sauðárkróki þá eru tilnefndir Guðrún Jóhannsdóttir yfirhjúkrunarfræðingur heilsugæslu og Þorsteinn Þorsteinsson heilsugæslu læknir og að hálfu félags eldriborgara þá er tilnefndur Guðmundur Márusson formaður eldriborgara og það er lagt til hér í fundargerð félags- og tómstundanefndar að samkvæmt lögum að þá skal félagsmálastjóri félagsráðgjafi sitja í þessu þjónustuhóp og það er lagt til að Gunnar Sandholt verði skipaður. Þannig að ég legg það til að sveitarstjórn gangi frá því hér núna á fundinum að þessir aðilar sem ég er búin að lesa upp verði skipaður í þjónustuhóp aldraða. Þessum samþykki því vinsalega gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerðin í heildsinni. Þessum eru samþykkir henni vinsalega gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefndar frá 12. nóvember og það er Sigurður Árnason sem kynnir hana. Sigurður, gerðu svo vel.
Forseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Nefndin kom saman til fundar þann 12. nóvember, korter yfir fjögur. Og við tókum fyrir fjárhagsáætlanir, það sem þess tillögur forstöðumanna stofnana að fjárhagsáætlun. Fórum yfir þessa tillögur, hvaða breytingar væru áætlaðar þarna miðað við fyrra ár og stöðu og annað slíkt. Ákváðum að fresta afgreiðslu þá við um alla þessa liði og það verður sem sagt fundur núna næstkomandi fimmtudag það sem að við komum til með að vísa til og fræðslupakkans til byggðarás fyrir fyrstu umræðu.
Þakkaði fyrir Sigurður, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu þessum er samþykki vinsalega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð menningar og kynningarnefndar frá 14. nóvember og forseti ætlar að kynna hana. Það var eitt mál á dagskrá, það var fjárhagsáætlun og þar var lögð fram drög frá sviðstjóra og nefndin samþykkir fyrirliggjandi drög og vísa þeim til byggðaráðs. Fleira var ekki gjört. Óskar einhver eftir að taka til málsundir þessari fundagerð. Svo er ekki, þá ber ég hana upp til afgreiðslu sem er samþykki, vinsamlegast gefið það til kynna, samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundargerð skipulags og byggingarnefnda frá 30. október og það er Einar Einarsson sem kynnir hana, Einar gerðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er fundur skipulags og byggingarnefnda sem haldin var á Löngumýri 30. október. Vorum við þarna frá klukkan 9 morgun fram á kvöldmat. Voru tveir liðir á dagskrá. Annars vegar vorum við að fara yfir aðalskipulagið og samþætta og laga texta og svona ýmis smáatriði hér og þar í sameiningu. Og með okkur voru Páll Sófaníasson og Eyjólfur Þórarinsson og Stoð. Páll er náttúrulega ekki þar. Og undir seinni liðinum á sama fundi þá sem var bara partur að þessari vinnu og þá lögðu fram gögn til kynningar varðandi 66 kilowatta háspennustreng sem að stendur til að setja í jörðu hérna milli Varmahlíðar og Sauðárkróks. En við vorum fyrst og fremst á þessum fundi að fara yfir uppdrætti og greinagerð og gera skipulagi klárt til kynningar.
Hvað er fyrir Einar? Það er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki. Það ber ég hana upp til afgreiðslu sem er samþykki vinsamlegast gefið það til kynna. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir seinni fundagerð skipulags- og byggingarnefndar frá 14. nóvember. Það er Einar Einarsson sem kynnir hana, Einar gerð svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er fundur skipulags- og byggingarnefndar 14. nóvember og það voru 11 mál á dagskránni. Undir fyrsta liðnum að þá lagði skipulags- og byggingarfulltrúi fram fjárhagsáætlun sem við fórum yfir og samþykktum að vísa henni til afgreiðslu byggðarráðs. Undir öðru liðnum var aðalskipulag Skagafjarðar til umfjöllunar og það voru lagði fram þessir breytingar og endurbætur sem við vorum að gera á texta og myndum á fundinum á Löngumýri þarna áður og engar ákvarðanir teknar en stemt á að klára aðalskipulagstillöguna á næsta fundi sveitarstjórnar. Undir þriðaliðinum var erindi frá Landsneti, frá undirherrita Árni Elíasson, varandi blöndulínu 3, en þeir óska eftir að sveitarfélagið taki til skipulagslegrar meðferðar, lagningu á nýrri byggðalínu og hún kemur frá Blöndu og yfir Vaskarð að Kolgröf og þaðan eru tveir valkostir í gegnum fjörðin, annars vegar svokvöldu efri byggðarleið og hins vegar Héraðsvatnarleið og heldur síðan áfram út Norðuródal eða austur Norðuródal og niður Öxnadal. Skipulags- og byggingarnefnd ákvað að bíða með að taka afstöðu til þessara tveggja valkosta þar sem línurnar skiptast þar til nánar útfærsla og hönnun lægi fyrir og sína báðar tillögurnar á skipulagsuppdrætti en fresta ákvörðun hvor leiðin yrði farin. Undir fjórðaliðinum var líka blöndulína 3 en það er tillaga að matsáætlun og skipulags- og byggingarnefnd óskar eftir að gerð verði grein fyrir því matsáætlun hvenær núverandi byggðalína héraði verði lögð af og fjarlægð. Undir fimmtaliðinum var til umræðu háspennu strengurinn 66 kilowatta frá Varmahlíð til Sauðárkróks og það var erindi frá erindi skipulagsstofnunar Þórodsson dagsett 30. október þar sem fram kemur að stofnunin óski umsagnar sveitarfélagsins Skagafjarðar að teknu tilliti til þriðja viðauka laga hvort og á hvaða forsendum fyrir höfu framkvæmd skuli háð mat og umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarnefnd telur að meta þeir umhverfis áhrif framkvæmdarinnar og vísar til eðli framkvæmdarinnar og staðsetningar. Undir sjötta liðinum var fjallað tillögu að deiliskipulagi Dalvíkurbyggðar og skipulags- og byggingarnefnd þakkar innsend erindu og ger ekki athugasemdir við tillögu að aðalskipulagi Dalvíkurbyggðar. Þetta er mjög aðgengilegt og gott að skoða þessa tillögu þeirra á netinu undir dalvik.is. Undir sjöunda liðinu var umsókn byggingarleyfi í Hólabrekku frá Lýtingsstaðahreppi. Það viðbygging við hús og við samþykktum það eins og það var fyrirlagt. Undir áttunda liðinu var umsókn byggingarleyfi á Áskoti 7 í Hjaltadal og erindið var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Undir níunda liðnum var umsókn stöðuleyfi hér á Skagfirðingabraut 26 en það Fjölbrautaskólinn og Jón F. Hjartarson fyrir hans hönd sem sækja að fá stöðuleyfi fyrir geymslugám við verknámshúsið á lóðinu við Fjölbrautaskólan og við samþykktum það. Og undir tíunda liðnum var umsókn breytta notkun á landi að þúfum að losa þá landbúnaðarnotkun. Og það liggur fyrir umsögn landbúnaðarráðuneytisins varðandi þetta mál og við samþykktum erindi eins og það var fyrirlagt. Og í 11. liðnum var erindi frá Gunnari Þórðarsinni varðandi landskipti og stækkun lóðar í Stóragerði og erindi var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Ég vil hérna ef ég pontu þá ætla ég að gera það tillögu minni að fimmti liðurinn að honum verði vísað aftur til skipulags- og byggingarnefndar og skipulags- og byggingarnefnd taki hann aftur til umfjöllunar þar að segja það hvort og ákvaða forsendum fyrir þau framkvæmt eigi að vera háð mati og umhverfisáhrifum. Ég fengið aðeins nýjar upplýsingar þetta mál frá því að við vorum að fjalla þetta og hérna ég tel rétt að nefndin taki þetta mála aðeins aftur til umfjöllunar áður en við afgreiðum það frá sveitarfélagi.
Þakkaði fyrir Einar. Það var orðið laust þessa fundargerð. Bjarni Jónsson.
Ég að fórseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það búið að vera mikið að vera hjá skipulags- og byggingarnefnd að undanförnu og ég fagna því ágæta samstarfi sem það eru rátt sér stað við yfirferð á aðalskipulagstillögur og hérna það eru vel og það eru sú vinna er býsna áberandi núna í fundagerð nefndarinnar eiginlega. Það er þó eitt hér í þriðja lið fundagerðar. Blöndulína 3 er erindi Landsnets. Það er sko mjög ágætt leið held ég að ef það er ekki leikur ekki fyrir niðurstaða eða nægjalega mikið í málun að fresta skipulagi sem þarna er lagt til á sem sagt því er varðar þessa 220 kilovatta háspennulínu og það er ákveðin sem sagt nálgun á þetta mál sem að ég held að hægt sé að sættast á allir að fara þá leið. Hins vegar það þó að sýna þetta á uppdrætti og skipulags uppdráttum það dregur eins og verulega úr slíkri ákvörðum. Sérst, ef það fresta skipulagi á ákvörðum svæðum varðandi hvað sem það nú er að þá eru menn ekki að sýna sömu hluti á þá er bara blank allavega eða þá er bara ekki verið að taka það inn á uppdrætti eða fjallum það í text eða eitthvað slíku því að þá svona meða við lagana hljóðan og annars líta þá eru raumlega þá orðið óvisk í hverju raumlega frestunum felst ef að það er verið að gera grein engu síði fyrir viðkomandi framkvæmdum í uppdráttum og slíku og hérna þannig að svona annars góðri leið er kannski dregið úr gildinan með því að vera að setja það líka á uppdrætti. Og ég er svo ánægð með að þið hafi komist að þessari lendingu í nefndinni að fara þessa frestunuleið, en til þess að hún sé sko fyllilega ígildi, að þá tel ég ekki fara saman að vera að sýna þetta líka á skipulagsuppdrættum, þannig að það ætti þá að láta það vera einnig í þegar að vera að fresta. Og þess vegna, eins og ég er annars ánægð með þetta hjá okkur, þá veri ég allavega samt að koma með tilhugum það að sá hluti afgreiðslunar í þessum þriðja lið sem verði felldur út. Það er að segja í neðstu línunni í fundargerðinni þar, ég það segir þarna afstæða til valkost að lagnalega verið tekið þegar nánar útfærslu og hönnun liggur fyrir, báða leiðir sýndar og skipulags uppdrætti en skipulagi fresta. Ég teldi að þetta sleppa þeim texta sem er svolhöfandi báða leiðir sýndar og skipulags uppdrætti. Sleppa fimm orðum, annað og breytt. Þá værum við raunverulega með frestun á þessu. Og ég vil semst leggja það til að afgreiðsla nefndarinnar í fjórða lið, blöndulína 3, mat á umhverfisáhrifum, breytist það því leiti að feldu verði út eftirfarandi texti og innan gæsalappa, báða leiðir sýndar og skipulags uppdrætti, gæsalappa lokað. Takk.
Páll Dagbjörnsson.
Forseti, það er varðandi þriðja liðin í umræddri fundargerð og afgreiðslu nefndarinnar á því máli sem þarna er til umræði. Þetta er nú búið að vera til umræði hjá okkur hér á fundum sveitarstjórnar og frá því snemma í haust eða seint í sumar, og ég rifja upp ágætan fund sem haldin var með fulltrúum Landsnets hér, kynningafund sem framfór á Hótel Mælifelli hér síðsumars eða september byrjun ef ég man rétt. Þar var nú farið yfir þetta mál og það komu fram náttúrulega ýmsar upplýsingar og það meðal annars frá Landsneti að þetta mál er mjög skammt á veg komið frá þeirra hálfu. Ég minnist þess að hérna, það hef verið svona niðurstaða ekki bara þeirra sem hafa kannski svona sagt sett stór spurningamerki við þessa framkvæmd í heildsinni, heldur bara allra sem þarna voru, að Landsnet þyrfti kannski að gefa sér betri tíma til þess að kanna fleiri möguleika sem í stöðinu væri, heldur en bara þessi tveir, og þetta getur snúist um það líka hvort að það er einverðungu um loftlínuræða eða bland og hvers konar loftlínu. Þetta hérna skiptir allt svolítið máli, og mér fannst nú landsnetsmenn vera inn á því líka að hérna þeir skildu þessi sjónarmið, og einhvern veginn finnst mér það liggja í hlutarni segli að það hljóti að vera keppikefli frá þeirra hálfu að ná svona lendingu í þessu máli og sátt um það hvernig að þessu verið staðið. Auðvitað þarf að fara í þessa framkvæmd, en það er náttúrulega skiptir máli að það náist um það eins góð sátt eins og hugsast getur. Það er svona, ég geta sumuleiti tekið undir með fulltrúa Vinstri grænna sem hann bendi hér að áðan sko, með því að segja þarna með þessa báðar leiðir sýndar, það er svona spurningin sko, erum við þá að taka af Landsneti þá pressu sem að við kannski settum á þá þarna á þessum umræddum kynningafundi að leggja svolítið meira fram í þetta ferli áður en að við færum að gefa endanlega út um það hvaða möguleika væri þarna fyrir hendi. Það voru sýndar þarna á þessum umrædda fundi, voru sýndar svona landslagsmyndir sem voru vægasagt mjög svona þokukendar og ekki alveg hérna mjög skýra hvernig þetta verkaði nú í umhverfinu. Og það er í mínum huga kannski ekki alveg, eða mér finnst mér skosti Ég er ekki tilbúin að taka ákvörðun það hvort að sé ekki fleiri möguleikar upp í stöðinni með línunögnir heldur bara þessi tveir, það það sem ég að tala sko, bara þessi tveir. Og ég held að afgreiðslu okkar með ekki vera á þá lund að það séu bara annarkvort A eða B eða ræða. Reyna að koma þessu þannig fyrir að það verði skoðað í heilsinni leiðina hvar við getum farið þannig að þetta verði mest sátt þetta í héraðinu. Þetta vissulega talsvert mikil framkvæmd sem þetta verið að tala en eins og ég sagði hér í upphafi, það var sagt að þetta verið mjög skammt á við komið í ferlinu en mér þetta líka mjög gott að fá að vita það frá þeim fulltrúum í bygging og skipulags nefnd hvernig þeir raunverulega skilja þessa bókun eins og hún liggur hér fyrir og með tillit til þessa sem ég hef verið að rekja hér. Hvernig þeir hugsað þetta sko. Takk fyrir.
Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, forseti, góður sveitarstjórnarfulltrúar. Nú er aðeins að koma inn á þessa umræðu hér varðandi þessa afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Í fyrsta lagi þá verjum að segja það að það mjög ánægilegt að sjá að nefndin stóð heilshugar að baki þessari afgreiðslu. Mér finnst því mjög svona úrtakti að þeir fulltrúar sem hér hafa talað sem að eiga nú báðir fólki í þessari nefnd svona nálgist þetta með þessum hætti. Því að það búið að reyna eftir sem mér kunnugt erum við búin að fara mjög nákvæmlega yfir þessa hluti nefndinni og ná sátt þessa niðurstöðu. Mér finnst því í rauninni rangt að leggja fram tillögu sem að í raun að rjúfa þessa sátt þar sem að nefndin samþykkti þetta samhljóða. Ég verð nú að viðurkenna það, ég hef nú ekki fylst nákvæmlega með eða semst spurt formann nefndar nákvæmlega hvernig þessi umræði voru en það samt að ljóst að menn voru sammála þessa niðurstöðu. Ég lít svo á að það sé rétt að sýna þessa valkosti sem þarnur nefndir og ef þeir hefðu nú verið fleiri sem að hefðu þurft að sýna þá hefðu átt að sýna þá líka. Því að það held ég mikilvægt fyrir fólk því að nú fer þetta skipulagi kynningaferli. Ég held að sé mjög mikilvægt að íbúar og þeir sem munu kynna sér þetta skipulag sjái hvað er að ræða, hvaða leið er verið að leggja til, hvaða leiðir er verið að leggja til. Ég held að það sé ekkit hættulegt í því. Ef að niðurstaðan verður sú að ekki er hægt að fara með þessa línu öðruvísi en í lofti, ef að niðurstaðan verður sú, að þá þarf sveitarstjórn hvort sem er að taka ákvörðun þetta. Og ég bara að vita það, ég hef ekki það mikið að vita á þessi línulögn að ég geti bent á einhver aðra leið sem er heppilegri betur en þetta sko, ef það var að fara þessa leið. Ég held hins vegar að þetta sé eðlilegt, þetta sé inni að því leiti að íbúum kemst á tækifæri til þess að kynna sér þá valkosti sem að eru taldir allan hálfu þess fyrirtæki sem það stendur að framkvæmdinni séu físilegir eða boðlegir og þar auki er samstaða málið ennþá og ég vona svo verði sjálfsögð alla leið en mér finnst ekki ástæð til þess að vera að rjúfa hana á nokkurn nátt því að þetta er ég held að þetta sé ekki eins hættulegt og þá setja það orðinnan gæsalappa og inn í svega líka og fulltrúum Vinstri grænna var hér að segja þannig ég held að þetta eigi að fara með þessum hætti.
Einarsson.
Já, það þessi línuleið Ég vil nú fyrst kannski segja það að mér finnst það ábyrgðarhlutur að láta eins og hafi ekki komið erindi um þessa línuleið. Og þegar var fjallað þetta hér í síðast að þá töldu menn og þetta væri komið svo langt að veg og það væri nánast búið ákveðið og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að það gladdi mér nú að heyra fulltrúar sjálfstæðismann að segja það hérna áðan að máli væri mjög stutt á veg komið og það er staðreyndin í málinu og ef þið muni eftir fundinum út á Mælifelli að þá ætluðu þeir sér nú allt árið 2009 í skipulagsferlið en samhliða því er verið að vinna þessar skýrslur, matsáætlunir og fleira. Og við höfum nú gagnrýnt það hér hjá sveitarfélaginu að ríkið vildi taka yfir sko ákveðna þætti í skipulaginu, þeir vildu taka yfir veglagnir og rafmagnslínur og allar meiri hátt á framkvæmdur eins og það var orðað og við vorum á móti þessu og töldum okkur vera fullfærum að taka á framkvæmdum sem þessum og fjalla þær með faglegum hætti. Og mér finnst það að það er svona að vera mikill ábyrgðar hlutur að ef við myndum ekki gera það og ef við myndum bara hreinlega láta eins og það hefði ekkit erindi borist. En með hliðsjón af því og þeirri staðreynd að þessi undirbúningsvinna er mjög stutt á veg komin að þá finnst mér heldur ekki hægt að krefjast þess að við tökum afstöðu hér og nú um það hvora þessara tveggja leiða verið farin og það er heldur ekkert að útiloka það að það kom ekki upp einhver þriðja leið og það er opið á þá hugmynd ef að menn hafa einhverja betri hugmyndir en komið hafa fram um einhverja aðra leið í gegnum héraðið að þá er opið á hana og þá þurftu menn að koma henni alltaf framfæri já helst til landsnets ef þið sjá betri línustæði en þetta. Ég veit nú ekki hvað maður á að segja með þessi opið á jarðstrenga ennþá. Mér finnst nú svarið sem við fengum frá landsneti, það tekur nú af nánast öll tvímæli um það og ég verð að segja það, ég er orðin mjög svartsýnn á að það verða veruleika en það verður náttúrulega bara að láta reyna á það til fullnustu og við býðum enn eftir svari frá iðnaðarráðuneytinu varðandi sama mál og ef að þau svör verða samhljóða þá þarf væntanlega ríkisstjórnarskipti til þess að breyta þeirri afstöðu. En mér finnst þetta mjög skynsamlega leið sem við höfum komist að niðurstöðu um að fresta því að taka afstöðu til þessara tveggja valkosta að því að við höfum engan veginn fengið allar þær upplýsingar sem við getum fengið um þessar tvær leiðir, hvorki í stauragerð eða hvað möguleikar er í bóðið þar eða hvernig þetta muni geta litið út. Það voru ekki góða myndir sem okkur eru sýndar á fundinum á Mælifelli og þeir eiga eftir að sýna okkur miklu betri myndir af þeim möguleikum sem í bóðið eru og út frá því tökum við síðan þá umræðu um þessa línur. Það að sýna báða leiðirnar er náttúrulega fyrst og fremst til upplýsinga fyrir íbúana um það hvaða leiðir er verið að fjalla um og svo líka að því við erum að sýna skipulagslega ábyrgð í málinu að við gerum þá ekki annað á þeim svæðum á meðan. Þessi svæði eru í rauninni frátekin að því þau verða hvítlituð þangað til annað kemur í ljós. Og varðandi tillögu Vinstri grænna hér áðan um það að honum finnist að það eigi ekki að sýna þetta hvítlitað að þá snýst þetta nú ekki alltaf það hvað manni finnst heldur hef ég það bara skriflegt orðið frá skipulagsstofnun að ef við erum með framkvæmdir sem við erum að fresta að þá eiga það að vera hvítlitað og þetta er ekkit spurning það hvort okkur finnist það að línundar eigi að vera inn í hvítlitað eða ekki. Það er bara þannig að bæði virkjanir og línur og annað sem við frestum en fjöllum að það á að hvítlitast. Og þegar síðan við verðum búin, segjum sem svo að við samþykjum nú þetta aðalskipulag á einhverju tímapunkti á næsta ári og verðum þar með þessa línur hvítlitaðar og einhverjum tíðan kannski svipa leiti sirka komi fram allar þær upplýsingar sem að við þurfum til þess að geta fjalla aftur þessi línustæði að þá þarf alveg semst allt ferlið aftur semst aðalskipulagsbreytingu á þessum svæðum hvort sem að önnur hvort þessara leiða verið valin eða einhver þriðja leið tekin inn. sem ekki er nefnd í núverandi drögum aðalskipulagi. Það er nákvæmlega sama ferlið að taka inn einhvern þriðja kost sem að enginn hefur komið auga á ennþá eða að taka annarkvort þessara kosta inn. Það er sama ferlið. Þannig að ég held að við séum að sýna bara mikla skipulagslega ábyrgð í málunum með því að gera þetta svona og hérna það hefur verið samstæða þessa leið í skipulags- og byggingarnefnd og ég bara vona að það verði það áfram.
Páll Dabjarsson.
Forseti, ég vil bara þakka formanni byggjar og skipulagsnefndar fyrir þessa yfirferð og það var rangur skilningu sem framkom frá Odda Framsnaflokksins að ég væri á móti þessari afgreiðslu nefndarinnar síður en svo var þetta bara spurning sem ég setti hér fram það hvort það væri í þessu fælist að það væri bara þess að tvær leiðir að ræða en ekki fleiri geti ekki komið til greina og hérna það er upplýst hér alveg að þetta er allt saman opið og búið að afgreiða þessi mál með mjög skynsamlegum hættu og sjálfsögðu stöndum við sjálfstæðismenn við afgreiðslu okkar fulltrúi byggingar og skipulagsnefnd og eins og kom fram þá var þar mikil einhugur þessa afgreiðslu og örugglega búið að ræða þetta fram og aftur þannig að ég er búin að fá hér ágætis útskýringu á þessum vanganveltu mínum varðandi þessa afgreiðslu þannig að ég held að vona að þetta sé alveg skýrt mín afstæði þessu máli, takk fyrir
Bjarni Jónsson
Já, forseti sveitarstjórnar fulltrúar eins og kom fram í málum mínu áðan þá hef ég ekki annað heyrt en að það nefndi sér búin að vera að vinna mjög vel saman á undanförnu að ýmsvegast eftir skipulagsmál hér ég býst líka við því að þeir fulltrúar og nefndinu sem hér eru kannast við það að þá fulltrú okkar hóttan fulltrú hafi haldið fram þessu sjónarmiðum sem að ég hef hér lýst og hérna hvort sem að hann hafi kosið að bóka eða ekki í nefndinu að þá kannast menn við það að menn hafi haldið fram slíku máli og svo spurning hvort að svona til að eins og ég var með hér með kæmi fram í nefndinni eða inn á sveitarstjórnarfundi þannig að það er allavega þar upplýsingar sem ég hef frá okkar fulltrúa og ég þekki skipulags lögin og reglarnar nokkuð vel að því að ég þarf að vinna talsett með slíkt og einmitt í kringum skipulagsvinnu og svo framvegis í ýmsum öðrum héruðum en hér og hvað felst í frestun og svo framvegis það sem að formaður skipulagsnefndar bendi réttilega á það var þetta mál mjög og stutt á veg komið fátt komið fram upplýsingum og svo framvegis og því var ósköp auðvelt að svara því að frekar afstæðir tekið til þegar málin væri orðin skýrari með hvað var að vera að tala eins og erum við að tala jarðstrengi erum við að tala með eitthvað annað erum við að tala þessa spennu eða kannski eitthvað spennu sem að svona raunhafari út frá þeirri notkun sem að allavega hefur líst fyrir okkur það er ýmislegt sem áttur að koma fram og ok, það hérna hvítlutu svæði, hvað eru þau breið, er bara að hugsa þá þegar að vera að marka stærðin á þessu hvítlita svæði þá ferði það náttúrulega eftir hvernig línur við erum með erum við með jarðstreng, erum við með hérna, loftlínur svo framir hvað á helgunarsvæði það vera breytt og það þarf vantilega þá að koma fram og er þá búið að stoppa fólk á jörðu sínu sem að hluta á að máli um ókvöðum tíma varandi allt það sem að þið getur dottið í hug að gera þar í fyrir sjálfsig þannig að auðvitað er það eitthvað sem þarf að velta fyrir sér líka þannig að sko þetta og einmitt þar kemur að umræðin sem virkjanur og slíkta sem menn hefur konið lengra með hugmyndir og vinnu, að þá erum við með hvítlutu svæði sannlega í tengslu við frestun og engar frekari málleggingar það sem að tilhefði staði. Þarna finnst mér þetta ekki einu sem er að koma það stig að það þurfi að vera með að setja þetta svona inn og það er réttilega bent hér á það að það getur fleiri valkosti komið inn í myndina og svo mun þetta sjálfsögur ráðast gríðarlega af því hvernig mann ætla að fara að þessu. Jarðstrengir, spenna og svo framvegis. Þannig að ég held að við getum alveg verið ábyrgt sveitarfélag og svara því til að hérna við viljum fá eitthvað frekar fram áður en þetta sé tekið inn hjá og ekki vandasamt. Og hérna, það er þetta að kynna þetta fyrir íbúum örusætturinn að setja með einhverjum hættin og uppdrætti. Og hérna, það er nú þessi meðalans, þessi auglýsinga, þessi auglýsingaferli sem að þetta mál hefur verið í. Hvað sem er, sko, og hérna, þannig að svona tæknilega séð ef allavega, eða sko, samkvæmt lagan hljóðan að vera að fresta ykkur, þá er ekki verið að gera ráð fyrir neinu heldur á viðkomandi svæði. Og ég ítreka það, ég er svo sem ána með að þetta með sé þó allavega komni þetta langt með álega, ég bara í ljósi þess að þekkjandi reglurnar að hefa ágjörð því að það sé þá samt verið að skapa mönnum einhverju stöðu með hlutina með að sitja þeim á uppdrætti. Og fyrir það var ég að leggja þetta til og hérna stendur það og ég held ég sé ekki að fara að sögu það sem að svo sem hefur heyrst áður frá okkar fólki. Takk.
Við fleiri sem áskiptir að taka til máls, Gísli Sigurðsson.
Forseti í 17 stundum fullegar. Það er út af þessu þriðja lið hérna, Blöndulína. Ég vil bara árétta það að hérna, vinna í nefndinni hefur verið öll á mjög góðum nótum og menn hafa verið mjög sammála um allt það sem hefur farið fram um þetta mál og þessi frestunarna og mér finnst að hérna, umræðan hafa verið dóldið þannig að menn gerir sig ekki grein fyrir hvað þetta mál er komið stutt á veg en svo eina skýrið vel út á hann og hérna það er ekkert búið að veita neitt leyfi á þess að framkvæmdi eða það er eftir að fara í miklu, miklu meiri hérna, og lengri ferir með þetta allt saman eins og kom í ljós á sig kynningafundið hérna, út á mælufelli. Þannig að ég held að, og það er minn skilningur líka í þessu máli, að þriðja, fjórða og fimmta leið geta komið upp á borðið hvena sem er. Og það komi erindi frá Landsneti og mér finnst okkur fannst alveg sjálfsagt að taka það fyrir og setja það inn í skipulagið. Og eins og ég vil líka bara árétta það að það verið mjög mikil samstað um að lenda þessu máli og koma því svona frá okkur. Svo þetta aðalskipulag degi nú ekki eða hægi á sér í ferlinum meira heldur en það hefur gert og menn vil bara koma því frá. Takk.
Fleiri sem óskiptir að taka til máls. Gunnar Bragi Sveinsson.
Já, forseti Góð Sveinsson fulltrúar. Ég kem nú bara upp til að ítreka það sem ég sagði áðan að mér finnst og legg þann skilning í að vinstri sem ég grann framboð sé með þessu að svona slíta sér svolítið frá þeir einingu sem hefur verið þessa vinnu aðskipulagið sem að felst meðal annars í þeim orðum sem að fulltrúi Sjálfstæðisflokks sagði hér rétt áður, Gísli Sigurðsson. Þannig að mér finnst þetta ekki vera svona í þann takt sem að hefur reynt hefur verið að vinna eftir í þessari við þessa vinnu. En þar fyrir utan hefur komið fram hjá formann nefndarinnar að það hefur verið að fylgja leiðbeining og skipulagsstofnunar eftir. Ætla ég ekki efast um að þekking fulltrúa Vinstri grænna á þessu skipulagslögum sem betri en mín, en ég veit þó að þessi tillaga og afgreiðsla nefndarinnar er unnin meðal annars saminu við þá skipulags ráðgjafa sem að gera þetta, vinna þetta skipulag fyrir okkur. Þannig að þetta er klálega verið að fara eftir því sem að skipulagsstofnun ráðleggur í þessu máli. Þannig að mér svona finnst leitt ef að Vinstri grænir fylgja eftir þessar afgreiðslu sinni, því að það er það eru margar vikur og mánuðir og tími eftir til þess að gera athugasemdir og fjalla um þetta mál og ekki verið að mínu viti útiloka neina leið líkt að koma fram hér hjá Gísla Sigurðssyni á það. En ég við þurfum aðeins að velta fyrir hvort að við þurfum að bóka eitthvað verið þessari ákvörðun eða tillögum sem er gerna fyllt eftir.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, það liggja hér fyrir tvær tillögur og þessi best að taka fyrir tillögur sem snýra að lið 3 ef ég fengi hana á blaði. Það er tillaga frá fulltrúa Vinstri grænna, Bjarna Jónssyni. Það er hérna aðeins augnablik. Já, nú ég komið með texta í hendur sem er svolhljóðandi. Afgreiðsla nefndarinnar í þriðja lið, blöndulína 3, breytist af því leiti að feldur verði út eftirferandi texti innan gæsalappa, báðar leiði sýndar á skipulags uppdrætti. Þetta er tillaga frá Bjarna Jónssyni Vinstri hreyfingunni grænu framboði og ég ber þessa tillögu upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefi það til kynna. Það er einn sem að samþykkir, einhver er á móti, 8 á móti, þannig að tillagan er felld. Og Bjarni Jónsson óskar að fá að leggja fram örstutta bókun.
Já, undir þetta fagnar ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar að fresta því að taka 220 kW háspennulínu sem þverar með héraðið inn á skipulag. Þar rýrir þó gildi slíkar ákvörðunar ef valdar lagnaleiðir eru sýndar á skipulagsuppdrætti.
Einar Einarsson hefur beðið orðið og er það að leggja líka fram örstutta bókun.
Það er örstutt bókun. Samkvæmt upplýsingum frá skipulagsstofnun þá þarf að sýna frestun framkvæmda á skipulagsuppdrætti með hvítum lit samanber grein 4.23 viðauka 1 í skipulagsreglugerðinu númer 400 frá 1998. Þetta hef ég bara skriflegt frá þeim varðandi allt það sem við frestum og undir þetta rítum við hér í meirihlutanum.
Og þá erum við komin að seinni tillögunni sem varðar 5. lið og var frá formanni nefndarinnar, en það var tillaga að vísa 5. lið aftur til skipulags- og byggingarnefndar til umfjöllunar og þeir sem eru samþykkir því vinsamlegast gefi það til kynna. Einhver er á móti, einhver sem situr hjá, samþykkt með 8 atkvæðum. Og þá tökum við fyrir eða afgreiðum við fundargerðinni í heild sinni og þeir sem eru Samþykkir henni vinsamlega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða. Og þá tökum við fyrir fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar. Það fyrir fundagerðin frá 4. nóvember og það Þórdís Friðbjörnsdóttir sem kynir hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Á þessum 34. fundi, 34. nóvember, voru 5 mál á dagskrá. Við fengum, undir fyrsta lið, fengum við góðan gesti heimsókn. Það nýskipaður umhverfisfulltrúi Hólastaðar, Þórður Ingi Bjarnason sem kom og kynnti sig og sína vinnu. Og eitt af því sem hann kominn í gang með svo kallað grænfánaverkefni sem verkefni í grunnskólanum. Og ég held að þetta tegir sig reyndanir í leikskólan og upp í Hólaskóla. Og Hólastaður einnig kominn í samstarfi flokku og þar að fara á stað svona álíka verkefni og við höfum hugsað okkur. Og svo kom fram að þetta verkefni, þetta tilraunaverkefni, það kallar á örari losun á gámum og fleiri gáma. Þannig að viðbóta kostnaður er áætlaður 60.000 til 80.000 krónur á mánuði og hann varpaði fram þeirri hugmynd að sveitarfélagið tæki þátt í því. Í öðrum lið var rætt óveðurstjóni sem að hafnirnar okkar urðu fyrir. Þær fengu að kenna töluvert á þessu ógnarbrimi sem að hér gekk þann 25. október. Og það urðu skemmdir á öllum okkar höfnum mismikið. Og það kom nú í ljós að sem sagt sandfangararnir báðir á króknum urðu fyrir hérna skemmdum. Mesta skemmdirnar eru í Haganesvík. Og þegar þessi fundur var haldin þá var verið að bíða eftir skoðunarmönnum til að meta skemmdirnar. Í þriðja lið var rætt fjárhagsáætlunargerðina og þar kom á fundin Ingvar Páll Ingvarsson og Gunnar Pétursson. Í fjórða lið tókum við fyrir bréf samkeppnisstofnunar og sviðstjóra falið að svara bréfinu en það snýr að sorphirðu fyrir einstaklinga og stofnunir að kanna aðstæður á markaði fyrir sorphirðu einstaklinga og fyrirtækja og sem það spyr hvernig sorphirðu sé háttað hér í sveitarfélaginu. Við fimmta lið var líka fjallaðum bréf sem að barst. Það búið að setja á laggirnar starfshóp á vegum umhverfisstofnunar, landmælinga og vegagerðar. Og markmið þessa hóps að gera tillögur hvaða vegir á miðhálendinu sem eru utan vegakerfis vegagerðarinnar skuli teljast til vega. Og starfshópurinn, hann hefur áhuga að hitta fulltrúa sveitarfélaga sem eiga lögsögu að miðhálendinu og við erum óska formlega eftir fundi með þeim. Fleira var ekki gert.
Hvað fyrir Þórdís, þá er orðið laust þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls, Páll Stapilsson.
Forseti, það var þandi fyrsta lið þessa fundagerðar, þá datt mér það nú í hug að ég vil gjarnan upplýsa það að svo kallað grænfánaverkefni búið að vera í gangi í Varmahlíðaskóla í 4 ár og hann kalla skóli á grænni grein, en þetta verkefni er þannig að það svona strandaði eiginlega í ferlinu þegar að koma því að fara að flokka sorp og koma því á hérna til förgunar á viðeigandi stöðum. Ég hef beðið eftir því og við að það verði einhvern veginn þetta sorpflokkunar mál okkar hér í sveitafélaginu fái svona örari framgang eða þróun heldur en raun hefur orðið á, þetta er nú orðið með svolítið til vonbrigði að það hafi ekki að flokkunar, að sem þetta móttökustöðvar skuli ekki hafa komist svona upp úr byrjunarreit. Flokka fór mjög myndarlega stað með sína starfsemi hér í flokkunarstöðinni en einhvern veginn hefur sem sagt strjálbýri orðið útundan. Hvað var þar og ég hygg einhvern veginn að þetta þurfi ekki að vera svo mikil fyrirhöfn eða kostnaður að koma á nokkrum stöðum upp gámum undir flokka sorp en þarna er búið að gera einhverja smá kostnaðar áallunum þetta 60-80 krónur á mánuði. Það veldur líka umhugsun minni að Hólastaður hefur hafið samstarf við flokku EHF. Nú kann að það vera að Hólastaður sé öðruvísi ástatt þar vegna þess að Hólastaður er bújörð í eigu ríkisins ennþá ef ég fer rétt með. Ég fór að hugsa það hvort að það þarf til dæmis varmahlíð að gera einhvern sérstakan samning við flokku um það að það komi gámar undir flokka sorp framfrá á einum stað eða víðar þurfa að menna einstaklingar að taka sér til að gera sérstakan samning eða hvernig verður þessu háttað. En okkar greinfánaverk er mér svona hálfpartin strand einmitt á þessu sama sem kemur fram í þessu erindi þarna frá Þórði Inga Bjarnasyni umhverfis fulltrú Hólastaðar. Gott væri ef formaður nefndarinnar vildi upplýsa aðeins þetta nánar. Við myndum þiggja svona gáma undir flokka sorp, pappírsgáma og annað slíkt og þó fyrir hefði verið. Það er annað þarna erindi sem er liður númer 4, sorp hirða fyrir einstaklinga. Hérna sem er að viðkynna því datt aðeins út þegar hún var að kynna þetta erindi þannig að ég vissi ekki alveg nákvæmlega hvað þetta hérna fjallaði en hvað fól þetta bréf Samkeppnisstofnunar í sér? Sorp hirða fyrir einstaklinga, bréf Samkeppnisstofnunar lagt fram, aðeins upplýsa nánar það fyrirgefið. Takk fyrir.
Bjarni Jónsson.
Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Ég ætlaði nokkur að spyrja það sama og Páll er undan með fjórðaliðin, sorpir fyrir einstaklinga. Þetta er náttúrulega kannski dæmi hvernig að ég ekki að bóka einstaka liði og hafa verið að fá að vita meira hvað þetta snerist og hefði kannski þetta koma þarna betur fram. Fyrsti liðurinn, umhverfismál og þessi heimsóknars Þórðar. Hann er búinn að útskýra þetta talsett vel fyrir mér í hverju þetta starfi fólkið og hérna mér líst vel á þetta sprekt fólk sem vill reyna sig með þetta og ég held að sé að gera að bregðast vel með því og spila með fyrir sveitafélagið og hérna áhugavert að taka svona stað fyrir eins og Hólastað, vissulega þetta er bújörð ennþá einhver annar skilgjöringar liggja fyrir það skal bara ákveðna sérstuð og líka varandi hvernig hefur haldið utan þessi sorpmála á staðanum. Það búið umræða og hólum mjög lengi okkur þetta þessa hluti og hérna þegar að komið fólk sem vill kýla og fylgja því eftir þá er að gera held ég að bara hoppa með það og hérna, þetta er bara virkilega spennandi mál. Í öðru lið, Skagafjarðarhöfn, óveðurstjón. Ég nefndi þó formlega að byggðarráðsfundi daginn einhvern tíma þegar þessi ósköp höfðu dunið yfir að það væri ágætt að fá líka inn í byggðarráð eignasjóð yfirferð á því hvað tjónið hefði orðið og þá var ekki búið að meta það og hérna, ég bara er að leggja það til að við fáum þá yfirferð á því þetta er gríðarlega tjón sem hefur orðið og ástæð til þess að upplýsa byggðraðum það líka. Takk fyrir.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls, Þórdís Friðbjörnsdóttir.
Forseti, góðu fulltrúar, ég hef tekið undir ýmislegt sem að fyrri ræðumenn hafa sagt hér varðandi fyrsta liðin. Okkur hefur fundist þetta ganga líka allt of hægt og ástæðunar eru nokkrar, annars að ég ætla nú að fara tilgreina þær hér, en einhvern veginn hefur þetta fyrir sér ferill orðið mun erfiðari en við ætluðum. Flokka sem slík gengur vel og það sem þar fer fram, það virkar og það eru alltaf fleiri og fleiri sem að bætast í þann hóp sem að koma með sorpi sitt þangað. Varandi þetta verkefni þá eru Hólar náttúrulega bújörð og þessi umhverfisfulltrúi er ekki á vegum sveitafélagsins og þetta verkefni fór á stað án þess að sveitafélagi kæmi þar að og svo kemur hér í raun og veru svona ábendingum eða óskum kostnaðar þáttöku þegar að þetta verkefni svona það er í raun og veru ekki farið af stað vegna þess að það, þeir eru í raun og veru bíða eins og við eftir ákveðnum gámum sem að virðist ganga afskaplega hægt að fá og þetta ófremdar ástand í efnahagsmálum hefur náttúrulega gert það verkum að það er nánast allt frosið núna. Nú það eru þetta alltaf þannig að fyrirtæki þurfa að sjá sér fyrir ákveðnum gámum að sorp losun sveitafélagsins snýr að heimili sorpi þannig að stór og lítil fyrirtæki þurfa sjálf að leigja sér gáma og við þurfum til dæmis að gera það hér í þessu húsi. Þeir flokka sækir ekki sorpið hingað til dæmis. Þannig að það er nú ekki hægt að líka saman Hólum og Varmahlíð í þessu tilfelli. Varðandi fjórðaliðin, sorpiru fyrir einstaklinga, þá snýr þetta innihald bréfsins er sem sagt svo að Samkeppnisstofnun óskar eftir upplýsingum því það hvernig sorpbirgða fyrir einstaklinga er háttað hér í sveitafélaginu, hvort að sveitafélagið sér sjálft það eða hvort að það er einkafyrirtæki sem að sér þetta á svo framvegis. Og það er sem sagt, það eftirlitið er að kanna aðstæður á markaði fyrir almennt fyrir sorpurð einstaklinga og fyrirtækja og þetta eru upplýsingar eins og bara hvaða aðilar gera þetta ef það er ekki sveitafélagi sjálft og svo framvegis, gildistími samninga og svo framvegis er þetta ákveðið með útboði eða hverjir hafa séð sorpbirgðu einstaklinga fyrir sveitafélagið síðastliðin 10 ár og svo framvegis. Varðandi óveðustjónið og ósk fulltrúa Vinstri grænna upplýsingar að þá má geta þess að það er ekki komin endanleg skýrsla frá matsmanni viðlagatryggingar. Hann er sem sagt var hér á ferðinni bara fyrir nokkrum dögum og hefur ekki skilað lokaskýrslu. En þess maður geta að í Haganesvík þá urðu skemmdina mjög miklar og sem sagt, fyrir allnokkru var höfnið það lengd meina 13 metra og þeir eru nánast ónýtir. Hlutið er að hvarf og þeir 6 metra sem eftir eru handónýtir. Löndurnarkaninn hvarf í sjóin og þannig að það er mikið verkjur en nú er bara tiltektin þarna eftir þessi ósköp. Eru fleiri sem óskaftir að taka til máls? Svo ekki, þá tökum við þessa fundi gerð til afgreiðslu og þeir sem eru samþykkir vinsamlega gefið það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við seinni fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 11. nóvember og það er Þórdís sem að kynni hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góðu fulltrúar, á þessum 35. fundi þá voru þrjú mál á dagskrá en ég ætla að leiðrétta það sem ég skil ekki alveg hvernig hefur komist hér inn í að þegar við lásum fundagerðina yfir þá var það alveg rétt þar sem sagt að Sigurlaug Rún Brynjólfsdóttir var ekki á sat ekki fundin en hún var í símasambandi við okkur og ég óskaði strax eftir leiðréttingu en ég sé að hún hefur ekki náð fram. Nú í fyrsta lið var verið að fjalla fjárhagsáætlunina og þær áherslur sem að þar átti að leggja fram og þau mættu þarna Helga Gunnlaugsdóttir sem gerði grein fyrir umhverfismálunum, Gunnar Steingrímsson fyrir Skagafjörðarhafnir og Jón Örn var með afganginn. Og í öðrum lið þá var verið að samþykkja gjaldskrárhækkun hjá Skagafjörðarhöfnum þar sem lagt er til að hafna og þjónustugjöld og rafmagnhækki 7% frá núverandi gjaldskrá, útseld vinna hækki 10% og þessar breytingar taki gildi 1. janúar 2009 við hækkuðum þessi gjöld síðast í nóvember 2008. Einnig var óskað eftir hækkun á sorpbrennslugjaldi og allar þessar hækkanir koma til vegna hækkana sem hafa orðið til hafnarinnar og rafmagnið til dæmis hækkaði núna 1. ágúst. Og þetta samþykkti nefndin og vísaði til byggðarráðs og svo aftur vorum við með óveðurstjónið og dagskrá við áttum von á því að matsmennirnir yrðu allir búnir að koma en sem sagt þeir komu Kristján Helgason og Pétur Sveinbjörnsson frá Siglingastofnun og skoðuðu skemmdir á þeim hafnamannvirkjum sem að hafnabótasjóður líklega bætir þar að segja sandfangarana hérna og Kristján var nú ekki alveg viss hlutföllun sem sagt hvað hafnabótasjóður bætir mikið hvort það 75 eða 20 á móti 25% okkar eða 90% og við tökum okkur 10%. Hann ætlaði að kynna sér þetta betur og láta okkur vita en þær upplýsingar að ég allavega ekki búin að fá. Og síðan byðum við þarna eftir tilnefningu matsmanns frá viljatryggingu vegna Haganesvíkurhafnar og hann er búin að koma og það hlýtur að koma frá honum skýrsla allra næstu daga og þá er ekki dýti fyrirstu að hún gangi til byggðarráðs.
Þakkaði fyrir Þórdís, þá er orðið laust þessa fundagerð. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og og setja sem fulltrúar þarna í öðru lið það ekki afgreiðslu hér þessa tillögu varðandi gjaldskrárnar er vísað til byggðarráðs og hérna ég bara ítreka þá að þegar það kemur þetta til umfjöllunar þá muni fylgja því annaðhvort fólk til að útskýra málin eða er allavega sko allir bakgrunnurinn á bakvið og forsendurnar kynntar þannig að það sé þetta sjá og meta hvað þörfin er og væntanlega er erfiður rekstur á höfnunum en það er ágætt að hafa kannski innsýn inn þá umræður sem hefur þá farið fram í nefndinni þetta mál og samanbyrja við aðra í því samhengi en ég er ekki taka neina afstöð til þess bara óskætti því að það verður þá meira upplýsingu sem fylgi umræðum og ákvarðanatöku. Takk.
fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir vinsalega skýri það til kynna. Samþykkt samhljóða, þá erum við búin að afgreiða hér fundagerðirnar og þá tökum við fyrir annan liðin sem er beðinu leyfi frá störfum sem varamaður í félags- og tómstundanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og Skagafjarðarvitna frá Hólmfríði Guðmundsdóttur. Og bréfið er svohljóðandi: ég óska eftir tímabundnu leyfi frá nefndastörfum hjá sveitarfélaginu Skagafjörður. Það er félags- og tómstundanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og Skagafjarðarvitna. En ég er varamaður í þessum nefndum. Tímabilið sem um er að ræða er frá 20. nóvember til 15. júní 2009. Kveðja, Hólmfríður Guðmundsdóttir. Og það eru hér, já. Þannig að ég ber þessa hérna beiðni hennar upp til afgreiðslu að hún fái leyfi frá störfum í vetur fram til 15. júní og þeir sem eru samþykki vinsamlegast gefi það til kynna, samþykkt samhljóða. Og þá er hér tillaga varamenn. Það er tillaga Guðrúnu Helgadóttir sem varamann í umhverfis- og samgöngunefnd, tillaga Grétu Sif Guðmundsdóttir sem varamann í félags- og tómstundanefnd og tillaga Svanhildi Guðmundsdóttir sem varamann hjá Skagafjarðarvitna EHF. Það er ekki fleiri tillögur sem liggja fyrir, þannig að þessi er aðalega skoðast rétt kjörnir. Og þá tökum við fram þennan þriðja liðin. Það eru lagðar fram til kynningar tvær fundagerðir, stjórnarfundur SSNV frá 4. nóvember og stjórnarfundur Samband íslenska sveitarfélaga frá 31. október og orðið laust þessar fundagerðir. Óskar einhver eftir að taka til máls og ræða þessar fundagerðir? Svo virðist ekki vera. Þá er dagskrá tæmt og ég segi fundi slitið og þakka góða fundasetu og við hlýðum á fundagerð.